Sakiet, kāda jaunākā informācija, vai ir vēl jauni gadījumi, kad gan mājas, gan meža cūkām konstatēts Āfrikas cūku mērs?
Nu, mēs jau vakar informējām, jā, ka papildus divām saimniecībām Latgalē, Dagdas novadā ir konstatēts Āfrikas cūku mērs mājas cūkās. Un, jā, meža cūkai arī vēl vienai Valkas novadā, tātad tur ir divas inficētas meža cūkas konstatēts. Un arī dažas meža cūkas Latgales pusē. Tā kā, jā, slimība turpina izplatīties.
Sakiet, kāpēc pēkšņi tik strauji? Sākumā tātad Baltkrievija, Lietuva, tur samērā ilgi pagāja laiks, kamēr slimība atnāca līdz Latvijas robežai, bet nu pēkšņi no Latgales jau Ziemeļvidzemē.
Jā, no slimība pati tur neaizgāja. Tātad viņa ir kaut kādā veidā ievazāta Igaunijas pierobežā. Un te mēs varam runāt, vai nu tas ir saistīts ar incidentiem Latgalē, tātad vai nu medījuma produkti, vai mājas produkti ir ievesti konkrēti Valkas zonā un kaut kur izmesti, lai inficētu nejauši meža cūkas. Vai iespējams šīs meža cūkas ir atnākušas no Krievijas savu Igaunijas teritorijai? Diemžēl šādu pierādījumu arī mums nav. Un trešais variants, ka slimība tiešām nāk no Krievijas, bet jau ar produktiem, ko pārvadā caur Igauniju, nezinu, tranzītu pasažieri vai turisti, kas brauc no Sankt-Pēterburgas.
Vai Igaunijā ir konstatēta gadījumi, jūs vairāk kārt pieminējāt Igauniju, kas varētu būt nu, šajā gadījumā kā tranzīts slimībai, vai arī tur atbildīgās institūcijas jau gatavojas slimības ienākšanai?
Uz doto brīdi Igaunijā Āfrikas cūku mērs nav konstatēts, bet ņemot vērā šo incidentu Valkā, protams, viņi gatavojās, jo runa te iet arī par meža cūkām. Tas ir ļoti to robežai. Igaunijas dienesti, protams, ir satraukušies un arī es ceru gatavi uzsākt aizsardzības pasākumus.
Nu, līdz šim Latvijā aizsardzības pasākumi bijuši, nu, varētu teikt, nesekmīgi. Vai pastāv kaut kāda iespēja vēl nosargāt Kurzemi un Zemgali no slimības izplatības? Kāda būs turpmākie soļi?
Nu, es domāju, ka aizsardzības pasākumi tikai, nu, pat kā ir tā nopietni sākušies, jo mums skaidri jāsaprot, ka infekcija izplatās no meža cūkām uz mājas cūkām ar zemdrošības līmeni. Pagājušā nedēļa valdība pieņēma biodrošības pasākums ārkārtas situācijas zonā, kas nozīmē, ka tās saimniecības, kas nevarēs nodrošināt augstu biodrošības līmeni, tām nāksies savus dzīvniekus nokaut un pēc tam gadu vairāk neturēt cūku dzīves dzīvniekus. Tā kā es uzskatu, ka šai aizsardzības pasākumi tikai nu, pat tā nopietni ir sākušies.
Tad jums vēl ir cerība, ka Kurzemē un Zemgalē tad arī slimība arī nenonāks?
Redziet, slimība izplatās no viena uzņēmīga dzīvnieka uz citu. Ja mums izdosies samazināt būtiski meža cūku populāciju, tā lai slimība strauji neizplatās meža dzīvnieku starpā, un izdosies panākt to, ka cūkas diemžēl varēs turēt iedzīvotāji, kas spēj nodrošināt augstas biodrošības prasības, kas saistās gan ar fermierietojumu, gan ar pārējām darbībām, ar barību, ar kūtsmēsliem. Tad, protams, slimībai izplatīties būs grūti.
Sakiet, jūs pieminējāt meža cūku populācijas samazināšanu. Nu, cik būtiski procentuāli vai varat novērtēt, cik daudz meža cūku populācija būtu jāsamazina?
Redziet, mums ir labi piemēri. 94. gadā Latvijā plosījās klasiskais cūku mērs, kas bija daudz spēcīgāks un ar izteiktākām letalitātes procentiem, kā tas bija divus gadus atpakaļ. Un principā slimība apstājās tad, kad meža cūku skaits sasniedz 12 tūkstoši īpaķis Latvijā. Ja tagad mums pagājušajā gadā bija 70 tūkstoši, jā, tad vai nu slimība izdarīs savu, vai nu es ceru, mēs kopā ar medniekiem varēsim to panākt medību procesā.
Un vēl noslēgumā, vai jums ir kāda jaunāka informācija, ka ir kādi gadījumi mēģināt, kad cilvēki mēģina izvest šo te inficēto cūgaļu no aizliegtajām teritorijām šobrīd?
Uz doto brīdi šāda informācija man nav, bet katrā ziņā policija dežūra, ja šādi gadījumi notiek, viņi aicina PVD inspektoru izņemt šos produktus.